Jsem rád, že zase po nějaké další době mohu být mezi vámi. A některým věcem se teda divím. A to, čemu se teda divím, je, jak Jantušíkovi jako úžasně hrají a vedou chvály. To jsem v životě neviděl ani neslyšel. Ani jsem netušil, že tak vládnete hudebními nástroji a krásně zpíváte. A tak to jsem prostě už na začátku jsem z toho vedla. Jinak je příjemné vidět ty z vás, se kterými jsem se vydával pravidelně, když jsem měl tu příležitost být administrátorem tohoto sboru. A milá také vidět ty, které jsem ještě neviděl, anebo které jsem viděl a byly třeba malincí, jako vaše krásná dcerka, která nám tady zapalovala svíčky. Takže svíčky nám ukazují, připomínají, v jakém jsme období. A ten plamen svíčky je taková krásná věc na pohled a vyvolává v nás nějaké příjemné pocity, romantické bych řekl. Já nevím, máte rádi svíčky? Jo? A vy tady? Ne? Lhostejně? Jo, někteří ano, někteří jsou neutrální, někteří se zdrželi hlasování. Já myslím, že tak jako víceméně většina lidí tak nějak, co znám, tak má ráda svíčky, ale vím, že jsou lidé, kteří svíčky nemají rádi. A víte, kdo to je? Hasiči. Správně, hasiči. Hasiči nemají rádi svíčky, máme ve sboru jednu hasičku, vždycky, když zapálíme svíci, tak ona prostě... Oheň, jo, otevřený oheň, je z toho nervózní. No ale prý zase mají rádi požárníci na druhou stranu, takže nevím. Dokonce jsem slyšel, že teď z obchodu mizí svíčky, jsme tady měli slovíčko o nakupování a před nějakou dobou mizel ten toaletňák, který tady byl v rámci covidových záležitostí. A teď prý zase mizí svíčky, protože lidi se bojí, že nebude elektřina a tak kupují svíčky. Jsem četl teda, já nevím, jestli to tak je, ale prý to tak je. Prý v Německu mizí svíčky. Tak lidé se snaží připravit na tu eventualitu, kdyby byla tma a nemohli svítit. Nebyl bych překvapený, kdyby někteří lidé začali vykupovat sardinky v oleji, proto aby měli olej na svícení, kdyby náhodou olej nebyl k dostání. To adventní období tedy v sobě zajímavým způsobem kombinuje tu tmu a světlo. Smráká se dřív a později vychází slunce. A s tím, jak přibývá ta tma, tak více oceňujeme světlo a více oceňujeme i ten plamen svíčky, jeho krásu a záři. Jsou dvě takové věci, které přitahují pozornost člověka a zvláštním způsobem ho uvádějí do nějakého stavu rozjímání, a to je pohled na hořící svíčku a pohled na zurčící potok, na takový splav třeba. Nějakým způsobem tyto dvě věci nás nutí se vnitřně nějak zastavit a stišit. A my budeme otvírat písmo a budeme číst o Janu Křtiteli. A já se chci zeptat, jestli se Jan Křtitel, tento divý muž, v hrubém oděvu, co pojídá sušené kobylky a med divokých včel, jestli se tento muž hodí k adventu nebo ne? Co myslíte?
Zvěstoval příchod spasitele, takže se hodí k adventu.
Určitě. A má ještě něco společného třeba se svíčkami? Má Jan Křtitel něco společného se svíčkami?
Když paštěl ten
Ano, to mě nenapadlo. To je správná možnost. No, ale já bych připomněl to, co řekl pán Ježíš o Janu Křtiteli, že Jan byl svíce hořící a zářící. A vy jste se chtěli radovat na chvíli v jeho světle. Jan 5:35. Jan byl svíce hořící a zářící a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle. Takže ano, Jan Křtitel souvisí s adventem, tak jak to řekla sestra, a taky se svíčkami, protože pán Ježíš ho přirovnal ke svíci, která září a vydává světlo, které nás rozradostňuje, nebo rozradostňovalo ty, kteří byli jeho svědky, a díky tomu, co máme v písmu, rozradostňuje i nás. Jan Křtitel byl taková zvláštní svíce, taková nevyleštěná, bych řekl. Ne taková, kterou bychom si dali na poličku, aby nás těšila svým vzhledem, ale dokonale splněla svůj úkol. Pojďme tedy číst z toho Matoušova evangelia z 3. kapitoly a budeme číst verše 1 až 12. Matouš 3, 1 až 12. A já čtu ze studijního překladu. V těch dnech přichází Jan Křtitel, hlásající v judské pustině: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izajáše: hlas volajícího v pustině: připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky. Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás. A jeho potravou byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a celé Judsko i celé okolí Jordánu a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy. Když však uviděl, jak mnozí farizeové a saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání. A nedomnívejte se, že si můžete říkat: náš otec je Abraham. Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. Sekera je už přiložena ke koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím ve vodě k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu svatém a ohni. V jeho ruce je lopata, i pročistí svůj mlad a zhromáždí svou pšenici do sýpky. Plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. Tak děkujeme, Pane, za tvé slovo. Prosíme, aby si svým duchem hovořil ke každému z nás, abychom byli nejen posluchači, ale také konateli tvé vůle. Amen. Jan Křtitel byl svíce hořící a zářící, ale to jeho poselství byl oheň a žár. Ta písnička, kterou bychom složili z toho jeho kázání, by asi nejspíš nesloužila jako podkres v supermarketech, který teď posloucháme, když nakupujeme, že tam zaznívají ty koledy. Myslím, že z toho jeho kázání by se koleda dělala trochu hůř, protože, jak jsme si všimli, bylo to konfrontační kázání. Byla by to taková znepokojivá píseň a nejspíš by moc nemohla posloužit k tomu, aby se v obchodech zvýšil obrat tím, že tam bude hrát. Sloky jako činíte pokání, plemeno zmí, sekera už je přiložena, to nám připomíná spíš nějaký rockový koncert. Připomíná nám to tu onu nezapomenutelnou skupinu Mimikry ze seriálu 30 případů Majora Zemana s tím refrénem Bič boží, červy se rozlezou. Tak něco takového mám pocit, že tak by zněla ta píseň, kdyby někdo chtěl složit nějakou píseň na základě toho kázání. Píseň na křtitele nevytváří dojem pohodičky, Vánoc nebo předvánočního času. A přesto ta jeho píseň se do toho adventu hodí víc než cokoliv jiného. Jak už bylo řečeno, advent znamená příchod a právě o příchodu Jan Křtitel kázal a vlastně káže doposud, když ho čteme a když ho zvěstujeme. Ta první věc, o které mluví, že přichází, je, že přichází království nebes. Přiblížilo se království nebes. První zpráva o tom, co přichází. Království nebes se přibližuje. To zní dobře. Nebe na zemi. Kdo by si to nepřál? A mnozí to také slibují. Je to taková lákavá nabídka a Jan Křtitel rozhodně v historii není jediný, kdo takovou nabídku předkládá a kdo takovou nabídku bude předkládat. Kdo by si nepřál svět bez utrpení, bez násilí, bez práví, svět hojnosti a svět pokoje? A takovou vizi mnozí předložili a také se snažili o její realizaci. A v té době Jana Křtitele to byla Římská říše, která měla ambici být tou říší, ve které bude pokoj. Mluvilo se o římském pokoji, že Řím ustanovuje ve světě pokoj tím, že si podmaní dostatečné množství vlastně těch národů a zemí, kde nastolí to svoje právo a tam zavládá římský mír. A díky tomu, že je silný Řím, tak je všude mír. Tak něco nám to připomíná ze současnosti, že? Ambici jiné takové mocnosti ustanovit svoji vládu, kde zavládne ten mír. Ovšem, jak Řím, tak i ty současné říše to dělají násilnými prostředky. A to nebeské království nebude ustanoveno tak, jak se o to mnozí pokoušeli a pokoušejí tedy armádou, soudními procesy, tajnou policií a podobně. A není to takový ten postoj, bude nebe na zemi, ať chcete nebo ne, a my se o to postaráme. Je to výzva, je to pozvání, je to nabídka. A mentalita nebe na zemi bude, ať chcete nebo ne, s námi nebo proti nám, je mentalitou falešných mesiášů, kteří jen svoji neskrotnou touhu pomoci balí do vzletných slov. Ale Jan Křtitel pro vstup do nebeského království, které na zemi přichází, vyžaduje něco jiného. A říká, čiňte pokání. Čiňte pokání. Neboť se přiblížilo nebeské království. To české slovo pokání má samozřejmě, jak většina našich slov, své kořeny ve staroslovinštině a dokonce ještě i ve staroindičtině a znamená vlastně trestat. Ale my to cítíme, že tam to je, že tam je něco takového jako negativního v tom slově pokání. Ale to řecké slovo, které právě překládáme jako pokání, metanoia, zahrnuje sice také ten prvek nějaké lítosti nad něčím, ale a nebo nějaké lítosti a přehodnocení toho svého života, ale také ještě něco mnohem důležitějšího, co si řekneme a co mnozí už z vás vědí. Ti, co přicházeli za Janem, rozuměli tomu, že to pokání zahrnuje také nějaké přehodnocení té minulosti. Věděli, že něco není v pořádku s nimi a s jejich zemí, že je potřeba nějaká změna a věřili, že to Janovo volání je oprávněné a že on je tím důvěryhodným poslem této výzvy ke změně. Je to vidět v tom, že přicházeli a vyznávali své hříchy, když se nechávali křtít v řece Jordánu. Ale důležité je vidět, proč je vyznávali. Ne proto, aby se hrabali v té minulosti, aby se nějak ponižovali sami před sebou, před druhými nebo před Bohem a říkali si, my jsme k ničemu, ale naopak k tomu, aby byla jiná budoucnost. A právě význam toho slova pokání, metanoia, je pohled do minulosti kvůli budoucnosti. A proto bychom asi už měli v našem slovníku to slovo pokání spíše nahradit tím lépe výstižným slovem obrácení. Že je to obrácení od toho, co v minulosti zhledáváme jako nedostatečné, jako zátěž, jako škodlivé, k něčemu lepšímu, co je před námi, pro co se rozhodujeme do budoucnosti. To obrácení zahrnuje tedy celou naši osobnost. Nejen naše emoce, jako je lítost, ale také naši vůli a náš intelekt. Celá naše bytost se odvrací od něčeho z minulosti a orientuje se na něco nového do budoucnosti. Je to výzva k novému počátku, k novému směřování v životě. Lidé k obrácení docházejí různými způsoby. Tady jsme viděli, že Jan Křtitel byl nástrojem, kterého si Pán Bůh použil v tomto jedinečném okamžiku historie spásy a jeho kázání si použil k tomu. A v evangelích vidíme řadu příkladů dalších lidí, kteří prožívají obrácení. Například vidíme tam jednoho podvodníka, který se obrátí díky tomu, že se k němu Ježíš nechá pozvat na večeři. A nejenom na večeři, ale také na nocleh. Asi víte, že narážím teď na Zachaja, kterého Ježíš oslovil, tam někde byl na stromě a Ježíš mu říká, no Zachej, pojď dolů, dneska zůstanu tebe v domě. A my potom čteme, že Zacheus najednou přichází k obrácení, nové směrování jeho života. A říká, pane, jestli jsem někoho ošidil, čtyřnásobně mu to vrátím. A Pán Ježíš říká, dnes přišlo spasení do tohoto domu. A já se divím, že ještě někdo z tohoto obrácení neudělal misijní strategii. Mně by se to třeba líbilo, kdyby mě někdo vyzýval k tomu, abych chodil po ulici a říkal lidem, ať se nechám k ním pozvat na večeři a na nocleh. A že to je způsob, jak se obrátí. Protože je to v písmu. Takový pěkný příklad. Tak zatím nikdo s takovým nápadem nepřišel, ale když byste se o někom dozvěděli, tak mě dejte vědět, protože mně by se to líbilo. A druhý příklad obrácení z písma, a samozřejmě to nejsou vyčerpávající příklady, je jistá žena lehkých mravů, která přichází za Ježíšem a Ježíši dovolil, aby mu líbala nohy, smáčela je slzami, potírala voním olejem a sušila svými vlasy. A najednou vidíme, že prostě něco se děje v jejím životě a že prožívá obrat. A my vlastně nevíme, co bylo předtím. Vůbec nevíme, co se dělo předtím. A najednou prostě ona přichází k Ježíšovi a padá mu k nohám, líbá jeho nohy, smáčí je slzami, potírá voním olejem, suší vlasy. A je zajímavé, že Ježíš se nějak nerýpe v té minulosti. On neříká, no teda, to teda, kolik ty z nich měla, člověče? No to je hrozný, ty by se nad sebou měla fakt pořádně zamyslet. No, ještě si to rozmyslím, jestli i ty bys mohla vstoupit do království nebes. Nic takového. Prokázala velkou lásku. Všechny její hříchy jsou jí odpuštěny. A všechno, co potřebovala, je přijít k Ježíši, k jeho nohám. A to stačilo. To stačilo. A odchází jako jiný člověk. Na ní je krásně vidět ten proces obrácení. Přichází jako žena lehkých mravů. Odchází jako nový člověk. Díky setkání s Kristem. To je obrácení. Dalším příkladem třeba je farizeus Nikodem. Intelektuál. Přichází na rozhovor s učitelem, jak ho nazývá, a říká mu: učiteli, víme, že jsi přišel od Boha. No, nikdo nemůže činit takové skutky. A Ježíš mu říká, když se nenarodíš znovu, nevstoupíš do nebeského království. To je výzva pro takového intelektuála. A to ještě neslyšel. Jak se můžu narodit znovu, když už jsem starý? No nevíme, kdy došlo k tomu obrácení u Nikodéma. Víme, že odchází asi zmatenější, než tam přišel. No ale potom víme z Janova evangelia později, že někdy, možná těsně potom, nebo nevíme kdy, k tomu obrácení došlo. A zase tady vidíme, jak Ježíš jedná jedinečným způsobem s Nikodémem. Nejedná šablonovitě s lidmi, ale ke každému má svůj osobní přístup. A tak Nikodém se odvrací od toho, že by byl jenom někým, kdo něco ví, k tomu, kdo něco zná, kdo někoho zná. Zná Ježíše. Nově se rodí do nebeského království. A taky je tady ten hříšník, který teď stojí před vámi a káže vám toto kázání, který také prožil své obrácení, protože už ve svém životě ho nebavilo žít jen tak den za dne bez hlubšího smyslu, protože ačkoliv byl mlád, tak stihl vyzkoušet některé ty věci, které se měly za to, že dávají životu tu skutečnou šťávu a význam. A nic z toho ho vlastně neuspokojilo a měl pocit prázdnoty. A pak slyšel o tom Ježíši, který byl jiný než druzí a který zval lidi k sobě a zaslechl také hlas, aby on šel k němu a nakonec se rozhodl to své srdce otevřít jeho hlasu. A to proměnilo jeho život. A směřování toho života najednou bylo nové. A tak, co mají všichni tito lidé společného? Vnímají, že v tom, kde jsou, něco s nimi není v pořádku. Něco s tím světem není v pořádku. A zaslechnou hlas volajícího na poušti a reagují na něj. Reagují na výzvu, obraťte se, neboť přichází nebeské království. A jak toto království přichází? A podle Jana Křtitele přichází s tím, komu dle jeho vlastních slov není hoden ani nést obuv, nést sandály. Přichází s tím, kdo je silnější než on sám. A Jan říká, já vás křtím ve vodě k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani nést sandály, on vás bude křtít v Duchu svatém a ohni. V jeho ruce je lopata, i pročistí svůj mlad a zhromáždí svou pšenici do sýpky. Plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. Jestliže Jan byl svíce, jak o něm mluvil Ježíš, potom přichází někdo, kdo nese oheň. Oheň z nebe. Ten, který křtí v Duchu svatém a ohni. Ježíš přichází, aby snesl na zem oheň. Izajáš o něm prorokoval. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A spočine na něm duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání a bázně před Hospodinem. Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude být zemi holí svých úst a dechem svých rtů u smrti ničemu. Jak přemýšlíme o Ježíši? Ten adventní čas a čas Vánoc se soustřeďuje na toho Ježíše v jeslích, na to malé dítě. A to má své místo. Má to své místo. Ježíš se stal člověkem. Stal se bezbraným, jedním z nás. Ale nezůstal tím miminkem, nezůstal tím děťátkem, ale přišel proto, aby přinesl oheň. Aby snesl oheň na tuto zemi. Možná si vzpomínáte na Eliáše, který strhl oheň na zem, na oběť, která byla politá vodou, jako demonstraci boží svrchované moci nad všemi modlami. A to též dělá Ježíš. Máte pocit, že v tomto světu chybí modly? Jsme teď ve světě, který neuctívá modly, už jsme postmodlová společnost? Jsme postmodlová společnost? Ano nebo ne, co myslíte? Určitě ne. Tak, prosím?
A nebudem.
Které modly vidíte kolem sebe? Oni už asi nejsou tak moc viditelné, že by byly na horách nějaké sochy, nebo já nevím, nebo chrámy jim zasvěcovány, už nejsou teda s výjimkou některých chrámů, které vyrostly na okrajích našich měst. Jaké modly vidíte? Ano, závislost. Závislost může být projevem nějaké, uctívání nějaké modly a ta jest. A to může být co? Peníze. Ano, touha pomoci, že touha po zážitcích, tedy potěšení je modlou a projevem může být závislost. Ať už na alkoholu, na hraní, na drogách, na sexu. Prostě potěšení jako modla. A nebo moc jako modla. Projevem je co? Touha po těch penězích. Je? Snaha dát najevo svoji převahu druhým, ať už je to v rodině, nebo v zaměstnání, nebo v nějakých stazích. Mám moc a hodlám si ji držet, aby to bylo vidět. Co ještě může být takovou modlou současného? Víra sama sebe. Nezávislost. Touha potom nikoho nepotřebovat. Já si vždycky všechno sám zařídím, všechno si dokážu sám, což je vlastně projev pýchy. Ale všechno toto jsou modly, se kterými se setkáváme. Nemají tvář, ale přesto existují. A problém je, že se vkrádají i do našich životů. Když jsme slyšeli to volání k obrácení, tak přesto tlak okolí, naše přirozenost nás obrací, jakoby zase znovu nás vychyluje z toho kurzu, kterým jsme se rozhodli jít za Ježíšem. A proto adventní výzva k obrácení zaznívá i k nám, protože je potřeba i pro nás. My jsme se mnozí, snad všichni, obrátili ke Kristu a rozhodli jsme se jít za ním, ale máme tendenci zase jakoby tak nějak odvracet, zase se jakoby ztrácet ten směr, kdy je naší perspektivou to nebeské království. A tak potřebujeme zase takovou korekci, což je zase to obrácení. A Ježíš přišel nás křtít ohněm a tím ohněm je ten Duch Svatý sám. A když čteme o Duchu Svatém v Novém zákoně, tak zaznívají i takové výzvy, abychom rozněcovali ten oheň ducha. A je to zvláštní, že máme prostě nějakou spolupráci konat s Duchem Svatým, kterým nás je. A nemáme si myslet, že Duch Svatý je prostě ten oheň, který hoří jako hořák nějakého nekonečného plamene, ale že je to oheň, ke kterému máme nějak přikládat. Že máme přikládat nějaké polínka, rozfoukávat, a aby ten oheň plál. Že v tom všem, co Pán Bůh zamýšlí pro nás a pro svět, nějak počítá s tou naší stránkou. Že to není nějaký automatismus, ale že v tom všem my hrajeme svoji roli. A my máme svoji část. A víra spoléhá na milost, ale to spoléhání samotné je aktivní. Není pasivní, není to automatismus, ale je to, že my vycházíme vstříc. My se necháme vést. Oheň ducha pálí plevy. Vím, že tady jsou zemědělci mezi vámi. Co je plevel? Plevel je rostlina, která roste, ale nepřináší užitek. Je to něco, co zabírá místo na poli něčemu, co skutečně užitek může přinést. A tak je možné, že v našem životě jsou věci, které zabírají místo něčemu, co přináší užitek. Že je tam nějaký plevel. Jsou tam věci, které dusí život, které dusí ovoce, abychom mohli nést ovoce. Jan vyzývá k tomu, aby to naše pokání se projevilo tím, že neseme ovoce, aby to naše obrácení vedlo k nesení ovoce. A tak může to být řada různých věcí. A je potřeba, abychom byli otevření před Duchem Svatým, aby nám ukázal, co to je, a co je to, co dusí růst v našem životě, co brání tomu, abychom nesli ovoce ve větší míře. Co zabírá místo? Může to být to, že máme příliš velké očekávání od druhých a malé od Pána Boha. Nebo příliš velké očekávání od sebe a od toho, kým se ze svých sil můžeme stát, a malé očekávání na to, jak nás Bůh dokáže zmocnit. Možná jsme nenápadně udělali ve svém, si stanovili ve svém životě nějaký cíl, který nás odvrací od perspektivy nebeského království. Můžou to být věci, které tajíme před druhými lidmi, před našimi nejbližšími. A čím více je tajíme, tak tím více místa zabírají v našem životě, tím ten plevel je silnější. A to adventní období je časem, kdy máme příležitost nechat Ducha Svatého svým ohněm spálit takový plevel. A v mém životě mimo jiné to určitě bude to, že trávím příliš mnoho času tím, že sleduji věci, které mě vlastně nikam neposouvají, jako jsou třeba zprávy. A ono to vypadá, že člověk je prostě, že je informovaný, chce být v obraze takzvaně. No ale množství času, které člověk potřebuje na to, aby byl v obraze, je většinou dost malé. Nepotřebuje trávit hodinu, dvě, každý den pročítáním serverů, zpravodajských názorů, publicistiky a tak. Když je to něco, co mě třeba láká, vím, že je to plevel, že potřebuji nějakou změnu. Vím, že v mém životě v manželství mě moje žena říká, přála bych si od tebe slyšet více hezkých slov. Je tam někde v mém srdci nějaký plevel, který brání tomu, abych byl aktivnější v artikulaci, v projevování, ve vyslovování pěkných slov na adresu své ženy. Možná je to i něco, co se týká mých vztahů s mými syny, že je tam něco, čeho je moc a něco, čeho je málo. Tak advent, ať je časem, kdy prožíváme obrácení, kdy oheň ducha září a pálí ty plavy a rozněcuje nás, rozněcuje naši představivost o tom, jaké to je žít v nebeském království už tady na zemi. To, co je právě na tom kázání na křtitele úžasné, je, že to království už vlastně přichází, už tady je spolu s Pánem Ježíšem Kristem a my do něho vstupujeme, ale potřebujeme každý tu reorientaci, každý to obrácení a můžeme ho žít už tady. I když ne v takové plnosti, jako když Ježíš přijde znovu. Ale on přichází s ohněm ducha, který proměňuje realitu a proměnil realitu našeho světa. A tak do konce toho času, který zbývá do jeho návratu, budeme hledat, co to znamená žít v nebeském království tady a teď. A budeme si klást ty otázky, které jsem tady navrhl. Které věci ukrývám před tím Ježíšovým světlem? A jak má Ježíšův duch proměňovat skrze mě moje okolí v období adventu? Nejen v rodině, ale i v širším okolí. A jsem-li ve stavu, kdy mám pocit, že nic se nedaří, a ujišťuji se tím, že každým dnem se blížíme k tomu naplnění té adventní naděje, k druhému příchodu Pána Ježíše Krista. Tak kéž vás plamen i oheň provází tímto adventem i celým obdobím radostných oslav narození Mesiáše. Amen.